Zdravo, Edna. Zašto studij politologije, a ne studij novinarstva?
Pa, prvenstveno, to je pitanje koje se meni zapravo postavlja od samog početka, da kažem, i mojih studija i neke moje aktivističke karijere i aktivističkog angažmana. Međutim, ni politologija ni novinarstvo nisu bili moj prvobitni izbor studija, nego je to bila zapravo psihologija. Tako da bi ja nekako odgovor na ovo pitanje dala da je meni bilo zapravo bitno samo da radim sa ljudima, sa mladim ljudima, sa novim generacijama, sa starijim generacijama, da raspravljam o nekim važnim pitanjima i da se moj glas čuje, nevažno kroz koju nauku. Jer na kraju mislim da je najbitnije da ono što radimo, radimo najbolje što možemo i da ukoliko imamo talenat za nešto, a ja mislim da je moj glavni talenat taj koji, ta moja priča, ta moja komunikacija i moja mogućnost da iskažem svoje mišljenje, čak i kad svi ostali šute. Tako da mislim da nisam pogriješila ni sa izborom politologije, ne bi pogriješila ni sa novinarstvom, ni psihologijom, ali eto, valjda je neka sudbina bila da zapravo završim tu, jer za mene taj studij predstavlja mnogo više stvari i mnogo veći put nego od samog studija.
Novinarstvo je svestrano. Koje su to sfere koje tebe zanimaju?
Iako je novinarstvo svestrano i meni je čak zanimljiva svaka sfera zapravo novinarstva, pa čak i žuta štampa, zato što je zanimljivo da novinarstvo zapravo obuhvata sve one sfere društvenog života koje nas zanimaju. Tako da kroz novinarstvo uvijek možete da nađete šta zapravo želite. Možete da gledate, možete da čitate kolumne, možete da čitate žutu štampu, možete da gledate dokumentarca, jer sve je to na neki način vid tog novinskog angažmana. Ali ono što mene najviše privlači jeste, mislim da ne znam nikako da okarakterišem tu sferu novinarstva, ali to je neka interakcija sa ljudima i intervjuisanje. Nekako to mi je najbolje u životu išlo, jer sam uvijek znala da postavim pravo pitanje u pravi trenutak i toliko sam motivacije nalazila u ljudima oko sebe i htjela sam da i drugi ljudi to čuju. Tako da je mene baš zbog toga privuklo novinarstvo, zato što želim da se bavim intervjuisanjem ljudi koji imaju šta da kažu i čije na životne priče zapravo mogu motivisati. Ali po tim ljudima ne mislim na slavne ličnosti, ne mislim na poznata lica, nego mislim na, iskoristit ću izraz, najobičnije ljude koje mi susrećemo svakog dana u našem životu i koji itekako imaju šta da nam kažu, ali nemaju prostora. Tako da mislim da su to mnogo važnije priče koje mi treba da slušamo nego od onih, malo paradoksalno, ali jel te političkih koje imamo svaki dan priliku da čitamo, crne hronike i slično.
Već dugo si član Omladinske novinske asocijacije mladih u Bosni i Hercegovini. Koje su to pozitivne priče u kojima si ti učestvovala?
Pa kada bih krenula od samog početka, mislim da bi odgovor na ovo pitanje jako dugo trajao, zato što sam ja članica Omladinske novinske asocijacije još od 2015. i 16. godine, što je danas već nekih 7-8 godina. Bilo je raznih projekata, onaj koji bi ja izdvojila jeste taj moj internacionalni seminar i predstavništvo same organizacije, ali i Bosne i Hercegovine u Berlinu sa mojih 15 godina. Na to sam nekako najponosnija, valjda zato što sam bila i dijete, što sam imala i 15 i što je nekako to sami moj početak tog novinskog rada. Međutim, dešavalo se tu još mnogo nekih aktivnosti na kojima mi radimo već godinama i koje nekako ja ne mogu da izdvojim jedno od druge, međutim evo navešću posljednju aktivnost na kojoj zapravo konkretno ja radim i kojom koordinišem u Brčkom distriktu, a to je sama promocija Brčkog distrikta kao zanimljive zajednice ostatku Bosne i Hercegovine i njenih pozitivnih priča i na koji način zapravo to Brčko distrikt može biti primjer druga dva entiteta. Tako da, mislim, tu nema nekog odgovora na pitanje. Jednostavno, za mene je rad u Omladinskoj novinskoj asocijaciji konstantni i kontinuirani rad sa ekipom ljudi koji više nisu vaše kolege i kolegice, nego su vam postali porodica. I nekako smo zajedno prošli kroz sve te stvari i svaki novi projekat koji dolazi, to više za nas nije projekat, to je jednostavno dio našeg života koji mi na taj način posmatramo, a o aktivnostima i svemu ostalom, mislim da bi mogli reći možda noviji članovi koji tek dolaze tu i koji su zapravo sudionici i učesnici na nekim radionicama koje ona UBIH u posljednje vrijeme organizuje, tako da, eto, to bi bio neki odgovor na ovo pitanje.
Na portalu Karike obrađivala si različite teme. Koliko je bitno za dobru priču sloboda uređivačke politike i medija?
Za mene je nešto posebno ta sloboda i ja sam generalno osoba koja je u životu jako transparentna, objektivna, ali prije svega slobodna i moju slobodu, recimo, kada govorimo o slobodi kao slobodi samoj, nisu mogli roditelji da zaustave, a kamoli ko drugi. E, ja bi iz tog primjera nekako navela koliko je zapravo sloboda bitna da bi mi dobili najbolji produkt koji je moguće. Zašto? Zato što vi ako čovjeku uskratite slobodu kao njegovo osnovno pravo i kao njegovo pravo izražavanja kako sebe, tako i, da kažem, njegovog rada, onda ste uništili najbolji čin koji može da se desi, najbolji ishod. Jer ono što sam ja dobila u Karikama i ono što je meni moj urednik, njega moram spomenuti, Nikola Lero, koji je mene gradio kao nekog dopisnika, novinara, kolumnistu i vidjet ćemo šta sve još u ovom životu. Ali on je tačno znao kako da pristupi sa mnom, dao mi je potpunu slobodu postavljanja kada radim neki intervju, kako ću postaviti sva pitanja. Njegov jedini zadatak jeste bio da ono pitanje koje može bolje da se postavi, koje može bolje da se preformuliše, da ja poradim na tome. Svu ostalu slobodu sam imala i mislim da je to zapravo dio koji je činio moj rad takvim kakav jeste, ja ga smatram poprilično dobrim, obzirom da sam imala nekih 17 godina kad sam se time počela baviti. Izdvojila bih svoj intervju sa majkom kao jedan od mojih omiljenih tekstova i možda jedan čak i od mojih najuspješnijih tekstova, gdje sam u koroni došla i rekla: Nikoli, ja želim da intervjušem svoju majku jer mislim da niko nema, da ne postoji poznata ličnost, da ne postoji slavna ličnost koja može da kaže neke stvari kao što bi rekla moja majka. I to je ono gdje kupite novinara, to je ono gdje kupite kreativnost, gdje kupite slobodu. Tako da mislim da je sloboda i mogućnost koju pružite vašem novinaru i dopisniku da se izražavaju kako žele, ono najbitnije zapravo da bi njihov rad bio učinkovit i da bi bio bolji nego neki drugi.
Zapadne zemlje cijene volontirski rad, jer se kroz volontirski rad vidi empatija i altruizam. Pa da li mladima u Bosni i Hercegovini volontirski rad omogućava određene beneficije? Koliko je volontiranje dragocjeno iskustvo u životu mlade osobe?
Ja sam svoj volontirski aktivistički put započela sa nekih 12-13 godina. Razlog zašto sam ja uopšte ušla u aktivizam i volontarizam jeste bilo vršnjačko nasilje sa kojim sam se susrela kroz čitavu svoju osnovnu školu od 6. do 9. razreda, a nakon toga možda neke 2 godine u srednjoj školi. I za mene je to bio jedini logičan izlaz i jedini zdrav način da ja zapravo pokušam naći odgovore na neka pitanja koja su mene mučila kao tinejdžera, to jeste tinejdžerku, na stvari u kojima moji roditelji, ja imam savršene roditelje koje obožavam i ovim putem bi im se zahvalila što sam danas tu gdje jesam, jer njihove podrške nije manjkalo ni sa jedne moguće strane, ali jednostavno roditelji nisu u mogućnosti da nam pomognu oko svih stvari. Ne zato što ne mogu, nego jednostavno zato što će djeca uvijek kriti onaj jedan dio stvari koji ih muče. Roditelji će možda uspjeti da dopru do toga, možda neće, ali to je bio najzdraviji način da ja nađem odgovore na sva pitanja. Da dane kada sam mogla možda da skrenem sa puta, da nađem neko loše društvo, ja sam te dane, te vikende provodila putovajući, bavijući se različitim društvenim angažmanima, različitim projektima. I sve to, kako je moj otac volio reći na samom početku, ti to radiš džaba. I ja to zaista jesam radila džaba. Međutim, kasnije u životu, godine i godine rada, mislim, svako to može potvrditi, se uvijek na kraju isplate i to će uvijek biti cijenjeno, pogotovo u zapadnim zemljama, pogotovo negdje gdje idete, gdje predajete svoj CV, gdje će ljudi vidjeti da ste vi zapravo kroz svoj život oduvijek se trudili na neki način doprinijeti. Da li vi imali benefite u tom trenutku od toga ili ne? Tako da smatram da je jako emotivno, jako sentimentalno, jako važno to neformalno obrazovanje kako bismo upoznali i spoznali sebe i vidjeli čime želimo da se bavimo, jer postoji mnogo ljudi koji se krene baviti volonterizmom i samo u nekom trenutku shvati ja definitivno nisam za ovog, i to je sasvim okej, zato što je to ono što vam doprinose kao kad se bavite sportom. Tako da bih ja to karakterisala kao jedan jako važan segment života mladih ljudi, i ja bih čak šta više uvela neki zakon da bi svaka mlada osoba trebala da se bavi barem 2 godine neformalnim obrazovanjem, da učestvuje u volonterskom i aktivističkom radu i da doprinosi zajednici, jer ćete na taj način nesvjesno, ali i svjesno posticati mlade ljude i pokazivati im koliko su oni zapravo bitni i koliko je moguće zapravo ostvariti neke stvari u vašoj zajednici bez da imate ikakvu financijsku podršku i bez da imate ikakvu podršku na kraju svih krajeva, zato što se i to znalo desiti u našem radu. Tako da moja preporuka je svim i roditeljima i mladim ljudima da pokušaju da izvuku najbolje stvari iz onoga što im se nude, zato što će to biti jedno nezaboravno, ali i neizbrisivo iskustvo iz vašeg života koji vam niko drugi ne može oduzeti i koji nosite svugdje sa sobom.